რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანი ადასტურებს სირიის შესახებ ვენის მოლაპარაკებაში მონაწილეობის გეგმას. ავსტრია და სლოვენია განიხილავენ საზღვრებზე კედლების აღმართვას მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა გოგი თოფაძის განცხადებებს რუსთავიორზე და სტალინზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც ამ კვირაში ვენაში ჩატარდება. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ისნამ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს შეხვედრაში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, რუსეთის, საუდის არაბეთის წარმომადგენლებთან ერთად. მოლაპარაკება 29 ოქტომბერს დაიწყება და მას, როგორც იუწყებიან, დაესწრება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინიც. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰერო კამპანია წამოიწყო უწინარესხმობისა იმ მიზნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბორტნიკოვმა თქვა, რომ ამჟამად 100 მეტი ქვეყნის მოქალაქეები იბრძვიან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში სირიასა და ერაყში, მათ შორის არიან რუსეთის, საქართველოს, უკრაინის, ცენტრალური აზიის ქვეყნების მოქალაქეები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავიორისა და სტალინის შესახებ. კოალიციას აქვს მტკიცე და საჯაროდ გაცხადებული პოზიციები ასეთ ფუნდამენტურ თემებთან მიმართებით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მედიის თავისუფლება და მიგვაჩნია, რომ რუსთავიორთან დაკავშირებით ობიექტური და მიუკერძოებელი განაჩენი დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა გამოიტანოს, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ევროპული ღირებულებების ერთგული პოლიტიკური კოალიციაა, რომელსაც კარგად აქვს გააზრებული საბჭოთა წარსული. მართველი კოალიციის ევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოფაძემ ახლახან განაცხადა, რომ რუსთავიორი ხვალ აღარ იქნება, სტალინს კი უწოდა საქართველოს სიმბოლო და გენიალური პიროვნება, რომლის სურათი მალე დაიკიდება ყველა კაბინეტში. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი 24 ადგილზეა. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველომ შარშან ორი ახალი რეფორმა განახორციელა, კერძოდ გაამარტივა კონტრაქტების ასრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის, ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეემცირა მშენებლობის ნებართვის გასაგებია საცემაც საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ყურადღება სამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველო უსრებს 165 ქვეყანას ბიზნესის წარმოების წლევანდელი რეიტინგით. ამ ქვეყნებს შორის არიან შვეიცარია, საფრანგეთი, ნიდერლანდი, ესპანეთი, იაპონია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველი საშა ბოროვიკი არახიარებენ ბოროვიკის დამარცხებას უკრაინის ქალაქ ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების, მათი აზრით, გაყალბებული შედეგის გაპროტესტებისგან. სააკაშვილი ამის შესახებ იუწყება სოციალურ ქსელ ფეისბუქით. ის გამოდის მოწოდებით 28 ოქტომბერს ადგილობრივი დროით 18 საათზე გაიმართოს საპროტესტო აქცია და შეიქმნას კომიტეტი, როგორც სააკაშვილი წერს, ქურდებისა და თახლითების წინააღმდეგ სამოქმედოდ, რათა მათ ვეღარ გააგრძელონ ქალაქის ნგრევა და ძარცვა. საარჩევნო კომისიამ სამშაბათ საღამოს გამოაცხადა 25 ოქტომბერს ადგილობრივი არჩევნების პირველივე ტურში ოდესის მოქმედი მერის გენადი ტრუხანოვის გამარჯვების შესახებ. მას ხმების 52% ერგო, მის მთავარ მეტოქეს ბოროვიკს 25.7%. და ბოლოს ავსტრია აცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან მიგრანტების შესვლის გასაკონტროლებლად. სლოვენიამაც განაცხადა, რომ აპირებს თავის საზღვარზე ბარიერების დამონტაჟებას. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
to find. I'm looking for love, but I'm searching in
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Boy. if you want it. I got love if you want it. I got love if you want it. I got love if you want it. I got love if you want it. Will you rock a while? Will you rock a while? Quit teasing me, baby, 'cause you finally found a friend. Quit teasing me, baby, 'cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby, be a loving man, be a loving man. I love you, little woman, that not you myself. I love you, little woman, that not you myself. What you miss to me, baby, or somebody else, or somebody else.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us two. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. I've seen all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something missing.
que conocía. Te recuerdo, habrá un momento de encontrarme y volver a besarte. Para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los minutos pasados en tu cuarto, un hotel estrellado, donde fuimos un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing, baby, but drove a good man come home.
When the moon beats all of my day, you'll never be on my way. Highway, I'll tell her.
Mm-hmm.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Seçkiyə 4 gün qalır. Azərbaycan hökumətinin müstəqil və tənqidi səslərə təzyiqi parlament seçkisi öncəsi ziyanlı təsirə malikdir. Bu bəyanatı ATƏT Parlament Assambleyasının Demokratiya İnsan Haqları Komitəsinin sədri Isabel Santos oktyabrın 27-sində yayıb. Çörəyi daşdan çıxanlar daş karxanasında fəhlə 200-300 manata səhər saat 7-dən axşama qədər daşla əlləşir. Müxbirimiz karxanada nələri gördü? Aksiyalarda nə qədər adam iştirak etdiyini dəqiq demək olarmı? Yeni proqram köhnə mübahisələrə son qoya bilər. İqtisadçı Əkrəm Əsənovun tələbi ilə onun məhkəməsində hakimi dəyişdirdilər. Və Azadlıq Live-da günün sualı, deputat olsaydınız, hansı üç əsas məsələni qaldırardınız? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Seçkiyə 4 gün qalır. Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının Demokratiya İnsan Haqları Komitəsinin sədri Isabel Santos bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin müstəqil və tənqidi səslərə təzyiqi parlament seçkisi öncəsi ziyanlıdır. Bəyanatda deyilir ki, ziyanlı təsirə malikdir. Isabel Santos hakimiyyətlə demokratiyaya bağlı məsələlər üzrə konstruktiv əməkdaşlıq açıq olduqlarını bəyan edirlər. Ümidvar olduğunu bildirir ki, hökumət ATƏT-in seçkini müşahidə öhdəliklərinə əməl edəcək, quruma gələcək seçkiləri tam və məhdudiyyətsiz müşahidə etmək şəraiti yaradacaq. ATƏT Parlament Assambleyası parlament seçkisinin müşahidəsindən xatırladım ki, imtina eləyib. Isabel Santos bildirir ki, ümid gələcək seçkilərə qalıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müxbirimiz Qaradağda Qızıldaş deyilən yerdə, ərazidə olub, orada daş karxanası var. Müxbirimiz yazır ki, çörəyi daşdan çıxan insanlar burada işləyir. Bakıdakı evlərin, sarayların, imarətlərin, kasıb daxmaların tikildiyi daşların çıxdığı yerdir bu Qızıldaş ərazisi. Adı Qızıldaş olsa da burada çalışanlar üçün bu daşlar qızıl deyil, bir parça çörəkdir. Fəhlələrin çoxu danışmaq istəmir, deyirlər ki, elə bu bir parça çörəklərini itirəcəklərindən qorxurlar. Danışmağa ürəklənənlər də qırıq-qırıq can dərdi nəsə deyirlər. Ancaq hamı eyni kərməni dilə gətirir. Bura ən axırıncı iş yeridir.
esas olarak böyle şey olmuyor. Bir tane burada diyor ki logo indir. Nereye geçseniz sıkma olmayı
niye çoktanmış diyelim. 20 yıldan çok. 5 yıldır.
Ne işte bu? İşte bana 6 yıl. 5 yıl verilmiyor. Özümüz palta getiriyor.
Sıra yaptılar. Yaptılar. Ne yok? Özümüzü koruyorum.
Saat 7'de 8 yaşına başlıyor.
Bu da gerek müdüriyet değil. Yine değil.
Fəhlələrdən biri Əfqan Məsimov 3-4 ay olar Astaradan gəlib toya hazırlaşdığı üçün qonşusu ona bu karxananı məsləhət görüb. O deyir, mən də gəldim, işimiz çox ağırdır, belim tamam pükülüb, qorxuram toya qədər şikəst olum. Əfqan da digər fəhlələr kimi səhər saat 7-dən axşam hava qaralana kimi daş kəsir, əli ilə fırlanan daş kəsən çarxı göstərib, deyir ki, təzə gələndə ondan qorxurmuş. Deyir, elə bilirdim, əlim ayağım qalacaq, orada kəsiləcək, yoldaşlarım ürəkdirək verdilər, dedilər, ehtiyatlı işləsən, heç nə olmaz. Ancaq şikəst olan adamlar haqqında çox eşitmişəm. Daş kəsən cihazların üstü bağlı olmalıdır, ancaq açıqdır, avadanlıqları birləşdirən uzun naqillər də təhlükəli görüntüsü ilə ilan tək qırılaraq uzun-uzun uzanır. Fəhlələrdən biri deyir, mən burada 18 ildir işləyirəm, heç nə olan deyil, işsizlikdən ki, yaxşıdır. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi ilə də müxbirimiz görüşüb, o deyir ki, fəhlələr o qədər danışdılar ki, karxanaların çoxu bağlandı.
Bir də bu baş karxanalarından o qədər danışdılar ki, karxanalar demək olar ki, istəməyən bir vəziyyətdədir. Tamamı bizim buran cəmatı da ancaq orada fəhləliyindir. Yazıqlar iş yoxdur, dənişdir qazlar. Bir də gözlərdir, amma iş olur, iş deyilir. Belə adamlar ki, 5 dənə daş kəsən mişərlə işləyir. İndi bizə yeni sahib ki, məhsələ dağılmasın. Çoxsa da bu balaca məhsələlər var idi. O hamısı bağlayıblar, hamısı axıran qoydular.
Bunu Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin Qızıldaş qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi İlham Yusifov deyir. Bu reportajla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, əgər siz deputat olsaydınız, ən əsas hansı məsələni qaldırardınız? Kamal Yaşar yazır, müdürlərinə şeir həsr eləyən qalstuklu şairlərin yaşnar çubuğu ilə döyülməsi ilə bağlı Milli Məclisdə məsələ qaldırardım. İkincisi, radikalizmlə mübarizə. 3. Milli Məclisdə yuxulayan həmkarlarıma 6 ay güllələnmə hökmü tələb eləyərdim. Qəflan Aslanlı yazır, müəllimlərin maaşını artırardım, ödənişlidə oxuyan tələbələrdən zərbətçilərə və əlaçılara stipendiya verdirərdim, pensiyaları artırardım, yəni bunların hamısının olmağı üçün çalışardım. Angelina Melani yazır, öncə təhsil nazirliyində oturan vəzifəli şəxslər kurikulum nədir anlasınlar, sonra məktəbə göndərilən kurikulum müəllimlərin özlərinin imtahan eləsinlər, o səviyyəyə uyğun sokusları keçsinlər, 3 dəfə kurikulum keçmişi, dərsliklər yaxşı, amma kurikulum nədir bilmirlər. Karol Cungli yazır, bütün nazirliklərin əsas işlərini asan xidmətə verilməsini, müəllimlərin, həkimlərin maaşlarının qaldırılmasını, televiziyada uşaqlar üçün maarifləndirici uşaq və böyüklər üçün serialların əvəzinə həkim məsləhətləri proqramlarının yaradılmasına çalışardım. Sədaqət İsmailova yazır, təhsil diplom xatirinə deyil, 2 siyasət gənc yaşından siyasətçi hazırlanmasına fəaliyyət göstərməsinə imkan vermək, söz azadlığı, 3 qanunla tənzimlənən demokratik ölkə, müasir texnika ilə silahlanmış ordu. Bunu dinləyicilərimiz yazır, onlar deputat olsaydı 3 əsas hansı məsələni qaldırardı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə iqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənovun bugün davam edən məhkəməsinə keçirik. Onun tələbi ilə hakim dəyişdirildi.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Nikol Bangın hüquqşünas Əkrəm Həsənova qarşı iddiasına əsasən keçirilən məhkəmə prosesində müdafiə tərəfinin etirazı qəbul olunub. Prosesə artıq hakim Zəfər Quliyev sədirliyi eləmir. Oktyabrın 27-sində keçirilən prosesdə elan edilib ki, məhkəməyə sədirliyi digər hakim Sərdar Mehraliyev eləyir. Nikol Bangın qaldırdığı iddia üzrə proses oktyabrın 12-sində başlayıb. Bank Əkrəm Həsənovdan və Aznews Az portalından 35 min manat kompensasiya tələb edir. Bank iddia edir ki, Əkrəm Həsənov avqustun 24-də Facebookdakı bir paylaşmada bankın işgüzar nüfuzunu ləkələyərək ona zərər vurub. Yazdan sonra əmanətçilər bankdan pullarını geri götürüblər. Cavabdi Əkrəm Həsənov deyir.
Dəfələrlə bunu demişəm ki, mənim ünvanım başqa rayondadır. 15-dən çox ki, bu informasiyanı dərc etmişdi. Amma niyə görəsə Aznews internet portalını, yəni cavabdə kimi göstərərək, bank məhz bu məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəmə sədri də işi salmışdı Zəfər Quliyevin icraatına. Hansının ki, banka borcu var. Yəni, buradan mən belə nəticə çıxarıram ki, təkcə Zəfər Quliyev deyil, məhkəmə sədri də qərəzlidir və işin ona düşməsində köməklik göstərmişdir.
Oktyabrın 27-sində hakim Sərdar Mehraliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Əkrəm Həsənov ümumiyyətlə işə Yasamal rayon məhkəməsində baxılmasına etiraz edib.
Yasamal məhkəməsinin tərkibinə etiraz verdim bugün. O əsasla ki, mənim kifayət qədər əsasım var ki, düşünüm ki, hakim Zəfər Quliyevə iş təsadüfən düşməmişdi. Buna görə də bütün Yasamal məhkəməsi mənim işim üzrə qərəzlidir.
Hakim müşavir otağından qayıtdıqdan sonra elan edib ki, etiraz baxılmamış saxlanılır. Proses noyabrın 13-ünə dək təxirə salınır.
Bu, Əkrəm Həsənovun məhkəməsindən reportajı idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Seçkilərə 4 gün qalır. Sualımız belədir ki, əgər siz deputat olsaydınız, 3 hansı əsas məsələni qaldırardınız? Nəsib Abuşov yazır, 1. Mədəniyyət və Maarif Nazirliyində islahatlar, istedadlı məktəblilərə dövlət tərəfindən geniş himayə, müəllimlərin attestasiyası və maaşı. 2. Regionlarda iş yerlərinin açılması. İldə hər bir regionda, rayonda ən azı bir zavod və ya fabrik tikilib istifadəyə verilməsi. 3. Rüşvətxorlara ölüm cəzası. Xuraman yazı rüşvətxorluğun aradan qaldırılması. Təhsil sistemində əsaslı dəyişikliklər. İnsan haqlarının qorunması. Asif Ələkbərli yazır, Fələstin xalqına köməyə səslənərdim. Ceyhun Bədəlov yazır, prezident olsaydım nəsə fikirləşərdim, amma deputatın heç bir səlahiyyəti yoxdur. Azadlıq radiosu onun fikrincə mənasız sual verir və bu suallar heç vaxt həll olunmur. Bunu dinləyicimiz yazır. Kamran Karani yazır, qabartmazdım, çünki xalq uşa bilir ki, hamısı boş şeydir. Mənafi güdən sözlər deməkdənsə deputat olmaram daha yaxşı. Kənan yazır, işsizlik, korrupsiya, əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılması. Bir də ən əsası söz azadlığı, demokratiya. Yazmaqla bitməz problemləri var ölkənin. Ölkəmiz iflic vəziyyətindədir, can verir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarım alacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Amerika alimlərinin bir yeni ixtirası barədə. Azərbaycanda demək olar ki, həmişə müxalifət nümayişlərində nə qədər adam olması barədə hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisə düşür. Bu yəqin ki, öbür ölkələrdə də belədir. Artıq yeni proqramın köməyi ilə bu mübahisəni həll etmək mümkün olacaq. Nə qədər etiraz nümayişində nə qədər adam iştirak edir etsin, çox asanlıqla onu saymaq mümkün olacaq.
Təşkilatçılar mətingdə 10 min nəfərin, Bakı şəhər baş polis idarəsi isə 500 nəfərin iştirak
edildiğini deyir. 100 nəfərə yaxın vətəndaş iştirak edir.
Hansısa bir aksiyaya nə qədər adamın qatıldığını bundan sonra müəyyənləşdirmək elə də çətin olmayacaq. Bu, Amerikadakı kompüter üzrə təhqiqat mərkəzinin yeni hazırladığı proqram sayəsində gerçəkləşir. Yeni, izdiham fotolarında fərdlərin sayılması adlanan layihədə Mərkəzi Florida Universitetinin professoru Mübarək Şah, həmin universitetin başqa bir əməkdaşı Harun İdris, eləcə də Barcelonadakı Pompeu Fabra Universitetinin professoru Albert Satorra işləyib. Albert Satorra proqramı özəlliklə həqiqətin çatdırılmasına görə mühüm sayır.
Bu proqram vacibdir, çünki şişirtmə ehtimalını azaldır. Bu proqram izdiham içində fərdləri dəqiqliklə saymağa imkan verir. Bizim məqsədimiz odur ki, təşviqatı obyektivlikdən ayıra bilək.
Albert Satorra düşünür ki, elə bu baxımdan yeni kompüter proqramı media üçün sərfəli ola bilər. Çünki bəzən hər bir tərəf özünə sərf edən məlumatı vermək istəyir. Medianın işi isə həqiqəti çatdırmaqdır.
Bu, Amerikada yeni kompüter proqramı haqda reportaj idi. Həmin reportajın qısa videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Həftə sonu Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Azadlıq Live-da günün sualı da elə parlament seçkiləri ilə bağlıdır ki, əgər şəxsən siz deputat olsaydınız, üç hansı əsas məsələni qaldırardınız? Dəniz Nur Facebook-da yazır, bir, deputat bu rejimə heç nə eləyə bilməz, boş xəyallar qurmayın. Prezident olsam, uca başqa cür söhbət edək, sistem kökündən dəyişməlidir. Bunu anlamaq çətin deyil axı. Amit yazır, deputat olsaydım yalnız bir məsələni qaldırardım Milli Məclisin ləğvini. Toxun acdan xəbəri olmaz deyiblər. Oturublar orada ağızlarına gələni müzakirəyə qoyub, qanunlar qəbul edirlər. Daha fikirləşən yoxdur ki, bu qanun kimə və nəyə lazımdır. Raifa yazır, rüşvəti yox eləyərdim, hər sahədə sığortanı bərpa eləyərdim, maaşları qaldırardım. Aqil Əli Məhərrəm yazır, bu rejimin idarə etməsində deputat olsaydım, elə öz problemlərimi qabardardım ki, niyə deputat olmaq üçün məndən filan qədər pul almışsınız? Onlar da deyəcəklər ki, problemləri qabartmamaqdan ötürü dilinizi balaca kəsmişik. Aqil Qələndərov yazır, admin üçünə də ən azı 300 əsas məsələ var, qabardılmalı. Əhmədov Fariz yazır, mən indiki parlamentdə deputat olsaydım, parlamentin buraxılmasını təklif eləyərdim. Tural Xəlil yazır, deputat olsaydım, respublikaya örnək olardım. Murad Sultan yazır, bir, prezidentin impeachmenti, iki, nazirlər kabinetinin istifası, üç, seçki məcəlləsini dəyişmək və proporsional seçki sistemini tətbiq etmək. Şəmsiyyə Şükürova yazır, bir, Milli Məclisdə kreslo vəzinə rast kladuşka quraşdırardım, iki, kompüterə çoxlu oyun yazdırardım, üç, hər ay deputatların maaşlarını artırardım. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin sırasıdır.
Ukrayna'nın Dnipro kulübünün bombardiri Yevgeni Seleznyov Azerbaycan'ın Qəbələ kulübuna keçə bilər. Bu barədə Ukrayna'nın Sport Analitik nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə Qəbələnin Ukraynalı baş məşqçisi Roman Qriqorçuk ona şəxsən dəvət göndərib. Seleznyovun Dnipro ilə müqabiləsi 2016-cı ilin yayında başa çatır və klub ona yeni müqabilə təklif eləməyib. Buna görə də futbolçu özünə yeni klub axtarır. Məlumatlara görə onunla Türkiyənin Fenerbahçe, Yunanistanın Olympiakos və Rusiyanın Krasnodar klubları da maraqlanır. Qeyd edək ki, Yevgeni Seleznyov bu mövsüm Ukrayna çempionatı və Avropa Liqasında 12 gol vurub. Brazilya millisini keçmiş baş məşqçisi Zico FIFA prezidentliyinə namizədliyini geri götürüb. Beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə buna səbəb onun tələb olunan 5 yerli federasiyadan dəstək ala bilməməsi olub. Hazırda FIFA prezidentliyinə bir neçə namizəd var. Bunlar Asiya Futbol Konfederasiyasının rəhbəri Salman İbrahim Əl-Xəlifə, FIFA-nın keçmiş baş katibi Jerome Champan, İordaniya şahzadəsi Əli bin Əl-Hüseyin və UEFA prezidenti Michel Platini-dir. Amma FIFA-dakı korrupsiya qalmaqalına görə Platininin fəaliyyətinin 90 günlük dayandırılması və istintaqa cəlb edilməsi bunu əngəlləyə bilər. FIFA-da prezident seçkiləri gələn il fevralın 26-sında keçiriləcək. Chelsea-nin baş məşqçisi Jose Mourinho 5 oyunluq cəzalandırıla bilər. Beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə buna səbəb onun İngiltərə Premier Liqasının 10-cu turunda West Hamlə oyunda hakimlə davranışıdır. İddialara görə o hakimi tənqid edib. İngiltərə Futbol Federasiyasının İntizam Komitəsi bununla bağlı hazırda araşdırma aparır və oktyabrın 29-da qərar veriləcəyi gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onda xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, digər materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğularda cavab yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum, imkan olduqca. Sualı xatırladım, seçkiyə 4 gün qalır. Sual belədir ki, əgər siz deputat olsaydınız, hansı problemləri, üç hansı əsas problemi qaldırardınız? Sarkazm yazır, bəzilər kimi yalandan vətənpərvərlikdən nə dəm vurum, özümə şərait quraram, sonra olduğum ərazini abadlaşdıraram. Nazim Həmzəyev yazır, çalışardım ki, demokratiya təbliğ edilsin, gələcəkdə milli hökumətimizi quraq. Vüsal Əkbərov yazır, kasıbın da halına yanardım, bir fikirləşərdim və özümü insanların yerinə 5 saniyəlik hiss eləyərdim. Marif Rızayev yazır, təhsil tam pulsuz olmalı, gömrük rüsumları azaldılmalı, pulsuz səhiyyə olmalıdır. Adil Sərdarlı yazır, bir təhsil sistemində daha keyfiyyətli dəyişiklər. 2. Rüşvətin maksimum dərəcədə aradan qaldırılması. 3. Ərzaqların qiymətinin normalda saxlamaq, fəsil dəyişdikcə onların qiyməti də dəyişməməlidir. Rasif Quliyev yazır, nə qədər ki, indiki spiker və yap var, boş xəyallar qurmayaq. Onlar Səxavət Məmmədov yazır, 30 min problem desəniz yenə az olar. Qafqaz canavarı yazır, milli mentalitetimizə sadiq qalardım, 2 ili yalnız özümü düşünərdim, qalan illəri qohumlarımı, yaxınlarımı və nəhayət deputatlığımın son 6 ayını xalqa ayırardım. Sevəli Alis Kerman yazır, nədən millətimizdə dövlətçilik və millətini sevmək şüuru bu qədər aşağı səviyyədədir? Məmurlar niyə hamısı naxələf çıxır, səbəblər nədir? Cavidan İsmail yazır, ədalətli məhkəmə hakimiyyəti azad seçki, gömrük monopoliyasının aradan qaldırılması. Bunu dinləyicilərimiz yazır, onlar deputat olsaydılar, hansı üç əsas məsələni qaldırardılar. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Gəlirəm Xəzəri yara yara hikmetim nur verir bu diyara. Sensen yüreğim, arzum dileğim. Sensen yüreğim, eşkim dileğim. Sen ezel benim yüreğimde sensen. Sensen ezel benim yüreğimde sen. Yüreğimde sen. Her gece sahili seyrederken ulduzlar göz vurur tez gelime. Sular gel değil yarın gözleyir. Sular gel değil seni gözleyir. Sen ezel benim yüreğimde sensen. Sensen Hazar benim yüreğimde. Yüreğimde sen. Sen benim solmayan baharımsan. Dalga kek eğilmez bu karımsan. Sen yüreğim, arzum dileğim. Sen yüreğim, eşkim dileğim. Sen ezel benim yüreğimde sensen. Sensen ezel benim yüreğimde sen. Sensen ezel benim yüreğimde sensen. Sensen ezel benim yüreğimde. Yüreğimde sen.
Sesli tam misyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canlı da üzü qarına alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi sökçüdən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbayjanul samsakhmat. Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.